Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Capriccio. Bħassoltu ser ikonna għażla ta' mużika varjata u nilqgħu wkoll mistieden partikolari fl-istudio li jkellimna dwar xi tema artistika. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu parti minnu huwa t-tmien sinfonija tal-kompożitur Ingliż Havergal Brian. Brian jibqa' magħruf bħala kompożitur ta' reputazzjoni modesta li wara l-ewwel gwerra beda jikteb sinfoniji ta' dimensjonijiet kbar li nistgħu ngħidu qatt ma kienu nkitbu bħalhom. It-tmien sinfonija ta' Brian hija xogħol f'moviment wieħed. Fil-fatt din hija waħda mill-iqsar sinfoniji tiegħu u tieħu madwar 25 minuta. Il-kompożitur lesta din is-sinfonija fl-1949. Din it-tmien sinfonija turina l-kompożitur fil-maturità tiegħu, wara snin sħaħ li qatta jesperimenta waħdu fil-mużika. Fattur interessanti ferm f'din is-sinfonija hija l-importanza li l-kompożitur iddedika lill-istrumenti tal-perkussjoni. Mill-bidu tas-sinfonija naraw kif il-kompożitur riet li joħloq kontrast bejn żewġ gruppi ta' ideat. L-ewwel waħda li tagħti impressjoni ta' mużika militari fil-waqt li l-ideat l-oħra huma aktar kwieti jew xi ftit misterjużi. Minkejja dan is-sinfonija tinkludi wkoll qadd ġmielu ta' melodiji. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti ta' tmien sinfonija ta' Havergal Brian li ser tiġi segwita mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra mexxija minn Sir Charles Groves. Smajna l-aħħar parti ta' 8 sinfonija ta' Havel Galbraith li ġieta segwita mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Groves. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal aktar mużika u ser nisimgħu parti mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms, xogħol li spiċċaħ meta kellu 43 sena. Dan b'kuntrast ma' kompożituri oħra bħal Mozart li ikkompona l-ewwel sinfonija tiegħu ta' 8 snin. Brahms kien jaf li f'dak iż-żmien li tikteb sinfonija u din tiġi aċċettata sewwa ma kienx ħaġa faċli. Dan għaliex fis-seklu 19 Beethoven kien konsidrat bħala l-apice tas-sinfonija. U għalhekk kull xogħol sinfoniku ġdid kien jiġi mqabbel mas-sinfoniji monumentali ta' Beethoven. U ċertament ma kienx ħaġa faċli li tilħaq livell bħal dak. Għalhekk Brahms kien jaf li jekk ser jikteb sinfonija din kellha tkun xogħol tajjeb ħafna. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment un poco sostenuto allegro mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms fejn fit-tema tal-bidu insibu partijiet tal-perkussjoni li flimkien ma' ċerti armoniji joħolqu atmosfera intensa f'dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-Filarmonia Orchestra imexxija minn Otto Klemperer. Smajna l-ewwel moviment, un poco sostenuto allegro, mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms, il-Filarmonia Orchestra kienet immexxija minn Otto Klemperer. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura għall-1992. Minn dan l-album ser nisimgħu I Would Do Anything. Thank you. Smajna I Would Do Anything mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask, dik kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Qed tisimgħu il-programm Capriccio li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, u għal din il-ġimgħa għandna wkoll il-mistinna speċjali fl-istudio li hija s-Sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u li taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, gallerija li hija mmexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istadina li tiġi hawnhekk fl-istudio biex taqsamana xi ftit mill-għarfien tiegħek. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-Lux Film Prize, inizjattiva fuq livell Ewropew li tippremja għażla ta' films. Giulia, xi tgħidilna dwar din l-inizjattiva appuntu il-Lux Film Prize?
Ekku, mela din l-inizjattiva ttieħdet fil-2007, jiġifieri ilha magħna din is-sena hija l-10 anniversarju tagħha. U blan li jista' tpoġġi d-dawl għalhekk Lux, tpoġġi d-dawl fuq numru ta' films Ewropej, l-idea hi li tippremja 10 minn daw, fost daw l-10 jintazlu 3. U dawn it-3 li jintazlu jiġu sottotitolati bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, pers li huma films Ewropej jistgħu jinħadmu pereżempju anki bil-Malti, jekk qed nitlu fiha, imma anki bil-Bulgaru, bil-Taljan, bil-Franċiż, u lingwi differenti. U dawn il-films jiġu distribwiti mal-Ewropa kollha. Issa il-suq għal dan it-tip ta' films huwa minimu ħafna huwa verament diffiċli li inti anki bħala direttur jew produttur toħroġ il-film tiegħek fuq livell Ewropew għax nafu li ħafna miċ-ċinema stana imorru iktar għall-films li jistgħu jinbiegħu għalhekk irrendu aktar flus, imma daw il-films għandhom ħafna drabi messaġġ politiku, soċjali, anki morali u ekonomiku. U li għalhekk huma ħafna drabi relatati ma x'qed jiġri bħalissa fl-Ewropa u anki xi kultant lilin mill-Ewropa. Għalhekk jisam din hija l-identità ta' daw il-films li taqadhom flimkien. Id-diversità li hemm anki kif jinħadmu l-films u anki s-suġġetti li jintażlu. Il-varjetà hija tremenda.
Jiġifier biex nieħdu idea, dawn huma films ta' tul normali ta' sija sagħtejn jew huma films iqsar?
Le, iridu jkunu itwal feature films jissejħu, iridu jkunu itwal minn sija żgur li anki jiqpaw għaddejjin sa anki kważi tliet sigħat. Pereżempju, wieħed mill-films din is-sena li huwa wieħed mit-tliet finalisti ta' din is-sena, Tony Erdman, huwa kważi tliet sigħat twil. Jiġri anki t-tul ta' kull film varja, m'hemmx limitu as such.
Jiġifieri fil-waqt li ma jkollhomx xi budget astronomiku dawn, però mhumiex films li ħajġu prodotti b'mod irħis lanqas.
Laqas le. Jinvestu fihom sewa.
Issa kif jintażlu allura it-tliet films finalisti għal dan il-premju?
Ekku, mela wara li jiddaħlu l-sottomissjonijiet kollha, ġieli anki jista' jkun hemm fuq minn 70 pereżempju, għandek board ta' nies, il-ġuri, li l-ewwel jaraw daw il-films kollha li jiġu sottometti u minnhom jintażlu 10. U dawn l-10 jarawhom anki l-membri parlamentari. Ġifieri dak huwa l-ewwel fażi jisu. Daw l-10 jittieħdu ġo festival tal-films li jseħ il-Karlo Vari Film Festival, il-Karlo Vivari Film Festival li jseħ is-soltu fl-Ulju. Fejn jisu jiġu daw l-10 jiġu annunċati lill-pubbliku. Isma dawn huma l-10 shortlisted films.
Jiġifieri dawn l-10 bejn wieħed ieħor minn kemm il-film jingħażlu?
Jibdu wara minn 60-70, m'hemmx limitu fuq in-numru ta' parteċipanti, però 70 feature films huma pjuttost numru kbir. Li ġejjin minn partijiet differenti tal-Ewropa, jew għalmenu li nħadmu f'postijiet differenti fl-Ewropa. U minn fost dawn l-10 mbagħad il-membri parlamentari jażlu 3. U daw it-3 huma il-finalisti li jistgħu jieħdu l-premju tal-Lux li jiġi annunċat f'Novembru is-soltu il-jum huwa din is-sena l-25 ta' Novembru.
Jiġifieri għandi nifhem ikun hemm xi board tal-għażla li jażel l-10 films.
Eżatt, għax in-numru huwa wisq kbir naħseb.
Il-membri parlamentari Ewropej jaraw dawk l-10 films u minnhom jażlu 3.
Eżatt. U mbagħad l-ħarsej hija wkoll tal-membri parlamentari min fosthom jerba. Imma mbagħad tajjeb insemmu li hemm anki audience mention awards, ġifieri l-udjenza wkoll tista' tivvota u din hija xi ħaġa importanti anki kif jaħdem dan il-premju li l-udjenza tista' tivvota għal film iktar li laqata minn fost daw it-3. U huwa premju li ovvjament jiġu mbagħad annunċat iktar tard wara Novembru, ġifieri anki fis-sena d-dieħla pereżempju. Ġifieri anki l-udjenza għandha rwol attiv, din hija xi ħaġa importanti. Aħna drabi morru fiċ-ċinema b'mod iktar passiv li ħanirrilassaw, imma aħna bħala cinema goers iridu nkunu iktar attivi anke bil-mod kif nirrelataw ma' dak li qed naraw.
Tajjeb, issa il-film rebbieħ tas-sena l-oħra jiġifieri tal-2015 kien il-film Mustang. Għaliex taħseb li jingħażel dan il-film bħala rebbieħ?
Aha, din hija mistoqsija interessanti għax jiena bħala personalment kien oġobni ħafna għalfin, però kien hemm it-tnejn l-oħra li s-suġġetti tagħhom kienu kompletament differenti. Biex nispjegalkom ftit dwar x'iskien, dan il-film Mustang ta' Denise Gamzer, Irguvin, huwa film li jitratta dwar x'qed jiġri fit-Turkija, imma jieħu elementi vera estremi kważi, għandek familja li hija inkredibbli konservattiva u tradizzjonali fejn timponi il-tradizzjonijiet tagħha fuq dawn il-ħames tibniet huma kollha aħwa u qishom daw il-ħamsa ovvjament iridu jmorru kontra iż-żmien antik u mentalità vera antika. Imma minkejja l-ġlieda tagħhom għall-ħelsien għalhekk Mustang huwa riferiment għaż-żiem, iż-żiemel li jixtieq ikun liberu. Iridu jiżżewġu mingħajr kważi għażla, mingħajr m'għandhom l-ebda għażla, però huwa film ta' ħafna kontrasti, kważi estremijiet li m'għadhekx issib as such fit-Turkija. Għalmenu f'post wieħed, hemm partijiet differenti fit-Turkija fejn għandek il-konservativi għandek dawk li huma liberali, però ħafna drabi ma sibhomx fl-istess kuntest. Imma kważi anki l-mod kif huma ħdum il-film iġib daw iż-żewġ elementi flimkien biex jisu juri l-punt li hemm sitwazzjonijiet aħ ġewwa Turkija fejn l-inekwalità ġdik fl-aħħar mill-aħħar, l-inekwalità ta' bejn is-sessi. Fl-aħħar mill-aħħar diki dak li qed tipprova tolqot id-direttriċi.
U ż-żewġ films finalisti l-oħra tas-sena l-oħra kellhom ukoll konnotazzjonijiet soċjali u politiċi.
Wieħed minnhom kien pereżempju fuq l-immigrazzjoni Mediterranea ta' Jana Scarpignano jitratta purament dwar dan il-vjaġġ li jittieħed fil-Mediterran u anki l-integrazzjoni ta' dawn l-immigranti ġo post Rosario ġewwa l-Italja. U l-film ieħor jitkellem dwar il-burokrazija u l-ekonomija li tista' twassal għal persuna li tagħmel atti immorali, ġifieri hemm daw it-temi le.
Issa, it-tliet films finalisti għal din is-sena. Bejn wieħed u ieħor x'temi jittrattaw?
Wieħed minnhom pereżempju Tony Erdman ta' Marenade jitratta dwar is-solitudni iktar dwar raġel missier li qed jerġa' jipprova jingħaqad ma' bintu. Ieħor Mavi Dakurget huwa film Franċiż jitratta dwar is-sistema ta' fostering. Hija sitwazzjoni nafu kumplessa ħafna imma anke li toħloq ħafna problemi fiż-żvilupp ta' tfal. Dak huwa film ieħor u l-aħħar film huwa As I Open My Eyes, film li ġi maħdum it-Tunisja ta' Leila Buzid li jitratta dwar l-Arab Spring Revolution. Hija tfajla ribelluża li anki hija tkanta u f'band imma fil-kant tagħha jisa twassal messaġġi politiċi u minħabba dan huma l-awtoritajiet ma tantx jgħodu tajjeb mal-listi tal-awtorità.
Issa Ġulja, inti ġieli kellek okkażjoni li tmur tara xi wħud minn dawn il-Lux Films mhux neċessarjament ta' din is-sena.
Alright, iva jiena rajt tal-Lux Films tas-sena l-oħra li huma Urok Mediterranea u Mustang kon mażula biex imur Venezia pala waħda mill-Lux Ambassadors kien hemm 28 persuna oħra lanu li naraw daw il-films u mbagħad nippruvaw nippromovu dan il-premju anke ġewwa Malta.
U taħseb li hemm xi films minnhom tas-sena l-oħra jew ta' din is-sena li huma relevanti għalina l-Maltin b'mod partikolari?
Mod partikolari naħseb Mediterranea għax jitratta dwar l-immigrazzjoni, però anki aspetti minn films oħra bħalma huma is-solitudni, pereżempju, din is-sena Tony Erdman titkellem ħafna dwar is-solitudni u dwar l-istruttura tal-familja li naħseb faċli li nies jirrelataw magħhom.
Tajjeb Ġulja, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar il-Lux Film Prize. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika fejn ser nisimgħu kompożizzjoni ta' Carl Nielsen. Fil-fatt hawnhekk ħejjejt ir-raba' sinfonija ta' dan il-kompożitur, waħda mill-aktar magħrufa tiegħu li minnha ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro. Il-BBC National Orchestra of Wales hija mexxija s-Sur Mast Petri Sakari. Il-BBC National Orchestra of Wales imexxiem is-surmast Petri Sakari segwit l-aħħar moviment mir-raba' sinfonija ta' Carl Nielsen. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol mix-xena Maltija ta' Dr. Albert Patch, kompożitur imwieled il-Ħamrun fl-1958. Ta' Albert Patch ser nisimgħu s-silta Tidwir tal-1991. Din hija kompożizzjoni b'żewġ movimenti li fiha jispikkaw varjazzjonijiet jew aħjar tidwir ta' qatt ta' mottivi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu t-tieni moviment, Vivo, li ser jiġi segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Smajna t-tieni moviment Vivo minn tidwir ta' Albert Patch segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika din id-darba mill-ġeneru aktar popolari ser nisimgħu id-duett bejn Scott Fitzgerald u Yvonne Keely intitolat If I Had Words li kiseb suċċess internazzjonali fl-1978. Hawnhekk ta' min insemmu li t-tema prinċipali ta' din il-kanzunetta hija meħuda mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Smajna Vajhed Words ta' Scott Fitzgerald u Yvonne Keeley b'mużika ispirata mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżihajr lil Giulia Privitelli tal-intervista tagħha u l-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-program Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, program imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.